Takže dovolte, aby som vám poprial príjemné odpoludnie. Dúfam, že to ešte vydržíme nejakým spôsobom. Toto teplé počasie dosť silne vplýva na nás. Dopoludňa sme rozprávali o tom, aký je rozdiel medzi znameniami doby a znamením konca. Ukázali sme si, že znamenia doby nám boli dané preto, aby sme sa nebáli, a ďalej, že znamenia doby platia pre obdobie od nanebovstúpenia Ježiša Krista po dnešok. Teraz by som sa chcel podrobnejšie zaoberať znamením konca, teda hlásaním evanjelia celému svetu, ako je to napísané v Matúšovi 24:14, alebo trojanielskému posolstvu, tak ako je zapísané v 14. kapitole knihy Zjavenie. Keď sa pozrieme do knihy Zjavenie, tak zistíme, že postavu troch anielov predchádza, ako sme si už spomenuli, 12. a 13. kapitola, ktorá nám ukazuje postupné naplňanie znamení doby, ako nám boli popísané v Matúšovi 24. kapitole od 3. po 13. verš. Viete, čo je úžasné na Božom slove? To, že keď apoštol Ján písal tieto dve kapitoly, tak písal o tom, čo ešte len bude vo väčšej miere. A my, keď to teraz čítame, tak v podstate čítame o tom, čo sa stalo. Po týchto znameniach doby prichádza ústredný motív, a tým je znamenie konca, teda posolstvo troch anielov, ktoré je zaznamenané v 14. kapitole od 6. po 12. verša. A po ňom nasleduje čo po tomto? Trojanielskom posolstve? Keď si pozrieme do 14. verša, tak je tam popísaný druhý príchod Pána Ježiša. Než sa pustíme ďalej, musíme sa ešte ale vrátiť k tomu, čím sme dopoludňa naše spoločné uvažovanie skončili. Dvomi pohľadmi na realitu skutočnosti. Pohľad z neba a pohľad zo zeme. Skutočnosť versus diablová propaganda. Vyvrcholenie tohto mini súboja dvoch odlišných pohľadov sa nachádza v krátkej perikope alebo odseku na začiatku 14. kapitoly. Diabol sa nás snaží presvedčiť, že vyhral, ale úvod 14. kapitoly Zjavenia nám ukazuje úplne iný pohľad. A to pohľad na spev vykúpených. Ja vás prosím, aby ste si otvorili knihu Zjavenie, 14. kapitola, a budem čítať prvých 5 veršov. Potom som pozrel a hľa, baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Počul som zvuk z neba ako zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba 144 tisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici, tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož, sú bezpoškvrní. Nechcem, aby sme sa teraz dostali do nesprávneho výkladu tejto biblickej pasáže. Chcem sa hlavne zastaviť pri tom čísle 144 tisíc vykúpených. Kniha Zjavenie je prorocká kniha, zaoberajúca sa poslednými udalosťami, a to znamená, že je v tejto knihe veľa symbolov a symbolických náznakov. Číslo 144 tisíc je teda symbolické a neukazuje nám kvantitu, ale kvalitu. Myslím, že so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že ak by malo byť iba 144 tisíc vykúpených z toho celého množstva ľudí, ktoré žije a žilo na tejto zemi, tak by to bolo veľmi málo. To 144 tisíc nám teda nehovorí presný počet vykúpených, ale hovorí nám jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Číslo 144, teraz zajdeme trošku do matematiky, je druhou mocninou čísla 12. Viete mi niekto povedať, čo znamená 12 v Biblii? Skúsme popremýšľať. 12 pokolení, hej? 12 učedníkov. Tak čo to môže znamenať, keď bolo 12 pokolení? Zostaňme pri tých pokoleniach napríklad teraz. 12 pokolení tvorilo celý Izrael. Hej? Celý starozákonný Izrael. 12 učedníkov tvorí celý ten novozákonný duchovný Izrael. Hej? A zrazu máme trošku iný pohľad na to číslo, že číslo 12 je vlastne symbol celého Izraela. A 144 je teda úplnou, dokonalou plnosťou niečo ako celý Izrael na druhu. Celý Izrael krát celý Izrael. Hej. Ďalej, ale není to len číslo 144, ale je to 144 tisíc. A tisícka je najvyššia číslovka hebrejská. Oni väčšiu nemali. Všetko nasobili, keď bolo niečo veľké, tak to nasobili tisíckou. A predstavuje toto číslo moc. Takže 144 tisíc vykúpených znamená, že sú tam všetci, ktorí tam majú byť. Že tam nikto nebude chýbať. Táto časť nám teda ukazuje, že napriek všetkým satanovým snahám sa do neba dostane každý, kto tam má byť. Teda vykúpeným sa môže stať každý jeden človek. Tu sa opäť dostávame k tomu, akú moc má Kristovo spasiteľské dielo a akú silu a moc má evanjelium. Ale poďme už konečne na to spomínané znamenie konca, alebo to trojanielské posolstvo, ktoré je vlastne posledným receptom, ako sa dostať z diablovho tábora porazených na Ježišovú stranu víťazov. Prečítajme si správu prvého aniela. Je to 14. kapitola Zjavenie, verše 6 a 7. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Pozrime si najprv základné skutočnosti. Sú tu dve skutočnosti, ktoré platia pre všetkých troch anielov. Hej? Teda prvé, kto prináša zvesť? Podľa toho, ako sa to volá, že je to trojanielské posolstvo, tak to prináša aniel. V gréčtine slovo angelos v preklade znamená posol. Takže týmto anielom neznamená, že je to iba nebeský posol, ale môže to byť akýkoľvek posol, ktorý nesie toto konkrétne posolstvo. Tým anielom môže byť cirkev, môže ním byť aj jednotlivec. Komu niesol túto zvesť? Je tam napísané obyvateľom zeme, každému kmenu, národu, jazyku a ľudu. To znamená, že úplne všetkým ľuďom. A teraz to najdôležitejšie, akú zvesť nesol, alebo aké sú hlavné dôrazy posolstva prvého aniela. Môžeme si pozrieť prvý. Bojte sa Boha. Čo to znamená bať sa Boha? Znamená to, ber vážne to, že tu je Boh, s ktorým treba počítať. Viete, ako vážne dnes naša spoločnosť berie Pána Boha? Je to veľmi aktuálne posolstvo. Ukázať ľuďom na Boha. Ďalej, vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Keď niekomu vzdávame slávu, čo musíme urobiť predtým, než mu môžeme vzdať slávu? Uznať ho. A musíme sa pokoriť pred tým, komu vzdávame slávu. Mm-hmm. A tam je, prečo mu máme vzdávať slávu? Lebo prišla hodina jeho súdu. Tuto krásne na seba nadväzuje. Prvý dôraz je tu Boh, ktorého sa máme báť, ktorého máme mať v úcte, s ktorým máme rátať. A máme sa pred ním pokoriť, lebo on prichádza súdiť. Robte pokánie, pretože prichádza niekto, kto bude súdiť vaše činy. Viete, čo Satan hovorí človeku? A vo väčšine moderných piesňach, populárnych, rockových a hociakých iných, speváci spievajú, rob si, čo chceš. Si slobodný, môžeš robiť úplne čokoľvek chceš. Ale anjel tu hovorí, pozor, prichádza hodina súdu. Prichádza čas, keď sa budú ľudia zodpovedať sudcovi za svoje činy. Tretí dôraz, kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Kde je to ešte v Biblii napísané? Ktorý stvoril nebo i zem, i more i pramene vôd. V ktorom prikázaní to je? Je to štvrté prikázanie o sobote. Toto je priamo vlastne povedané, priamo zdôraznená sobota. A táto tretí dôraz poukazuje na identitu tohto sudcu a tohto Boha, ktorého máme mať v úcte, ktorého sa máme báť. Hovorí nám, že je to stvoriteľ všetkého. Hovorí nám, že je to ten, ktorý dovršil svoje stvoriteľské dielo v sobotný deň. A ako keby hovorí tomuto ľudstvu, pamätaj na tú sobotu, ktorú som posvetil a oddelil. V skratke možno povedať posolstvo prvého anjela takto. Je tu Boh, s ktorým treba počítať. Vstúpte teda do seba a robte pokánie, pretože prichádza súd. A spomente si na sobotu, pretože je vyvrcholením Božieho stvoriteľského diela. Sú tu tri dôrazy. Existencia Boha, súd, sobota, alebo aj Boží zákon. Už môžeme vidieť trošku bližšie tú identitu anjela, ktorý rozpráva však. Poďme sa pozrieť na druhého anjela. Je to 8. verš. Za ním nasledoval iný druhý anjel, ktorý volal. Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Akú zvesť nesol tento druhý anjel? Padol Babylon. Čo to znamená, že padol Babylon? Tento druhý anjel likviduje satanovú propagandu. Satan sa stále tvári, že vyhráva, že to má všetko vo svojich rukách, celý svet. Ale tento anjel prichádza a hovorí, Babylon padol. To satanovo impérium, to jeho kráľovstvo už nie je, ono padlo. A ďalej je tam, aký je to Babylon, ktorý opájal národy. Viete, prečo je zakázané šoferovať v opitosti? Mhm. Keď je človek opitý, tak má skreslené vnímanie reality. Hej. A keď takýto človek si sadne za volant, tak ohrozuje seba, ale aj druhých ľudí. A tento Babylon opájal národy. Je to presne to, o čom sme už hovorili do poludnia. O tom, ako diabol oklamáva ľudí. ako hovorí, môžeš si robiť, čo chceš. Zákon nedodržuj, pretože z toho aj tak nič nemáš, ešte zle dopadneš. Za dobrotu na žobrotu. Pozri sa okolo seba. Všade nenávisť, vojny, hlad, utrpenie, prírodné katastrofy. No taký to je Boh? Takémuto Bohu predsa nechceš slúžiť. Ja mám tento svet vo svojich rukách. To je opájanie. Diabol sa snaží zmeniť našu schopnosť vnímania reality. Chce nás presvedčiť, aby sme zostali v Babylone tohto sveta. Posolstvo druhého anjela teda môžeme podať nasledovne. Satan je porazený. Ten, ktorý oklamával ľudí od počiatku, stratil svoju vládu. Bol porazený na vrchu Golgota Ježišom Kristom. Je to vlastne úplne naplnenie prvého zasľúbenia z Genesis 3.15. Posolstvo druhého anjela je v podstate zvesť o smrti a vzkriesení Pána Ježiša. Pozrime sa na tretieho anjela. Sú to verše 9 až 12. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal. Ak sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. V tomto je trpezlivo svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Akú zvesť niesol tretí anjel? Je najdlhšia zo všetkých. Hovorí o kláňaní šelme a jej obrazu. Hovorí o prijatí znamenia alebo znaku na čelo a na ruku. Tretí anjel oznamuje dôsledky neuposluchnutia prvých dvoch anjelov. Dôsledky toho, keď človek zostane pod vplyvom satanovej propagandy, keď zostane v Babylone a keď bude satanovi veriť. Znak na ruke aj na čele odkazuje na otroctvo. Gladiátori v Rímskej ríši predtým, než sa stali gladiátormi, dostali na telo vypálený znak svojho pána, ktorý ich vlastnil. Jemu patrili, za neho bojovali a za neho aj zomierali. Symbolizuje to zotrvávať v otroctve hriechu, toto znamenie. Znamenie na čele znamená, že je hriechom poškvrnená myseľ človeka. A keď je poškvrnená myseľ človeka, tak potom to znamenie na ruke znamená, alebo predstavuje, hriešne konanie alebo hriešne skutky. Pretože každý skutok pochádza odtiaľto. Môžeme si to porovnať, otvoriť Genesis 6. kapitolu. Budem čítať 5. až 6. verš. Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. A porovnajme si to s Matúšom 24:37, lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Za dní Noacha všetko zmýšľanie ľudí bolo zlé. Ľudia mali satanovú pečať na svojom čele. Prosím vás, dokážeme aj my, čo sme tu, zmýšľať dobre a konať správne bez pôsobenia Božieho ducha? Nie. Závisí to, aký znak máme na sebe. Záleží to na tom, do akého otroctva chceme patriť. Či chceme patriť do otroctva satana, ktorý nás zneužije, za ktorého budeme bojovať a za ktorého aj zomreme, alebo pôjdeme do otroctva Pána Ježiša, ktorý nás bude vlastniť, ale ktorý zomrel za nás. Je to veľký rozdiel. Buď sme otrokmi hriechu, alebo otrokmi spravodlivosti. Skúsme sa pozrieť ďalej na toho tretieho anjela. Je tam také veľmi, veľmi zvláštne tie verše, že dym ich múk vystupuje na veky vekov. Čo znamenajú tieto verše? Znamená to, že ľudia, ktorí sa neodovzdajú Pánu Bohu, budú večne mučení? Nie je to tak. Ukazuje sa tu len dôsledky, že dôsledky budú večné. Nebudú prebiehať večne, ale druhá smrť bude mať večné dôsledky. Už pre týchto ľudí nebude vzkriesenie. Ešte by som chcel jednu zaujímavú vec vyzdvihnúť v tomto treťom anielovi. Tú časť tých prvých 5 veršov zo 14. kapitoly, keď sme čítali o tých vykúpených, ktorí spievajú pieseň, pamätáte si, kde sa týchto 144 tisíc vykúpených nachádzalo, keď spievali tú pieseň? Pred Božím trónom, bytosťami a staršími. A teraz sa pozrime na to posolstvo tretieho anjela. Kde budú horieť tí, ktorí prijali znamenia šelmy? Pred baránkom a jeho anjelmi. A teraz vás prosím, aby ste si našli zjavenie 20. kapitolu. A budem čítať verše 11 až 15. Zjavenie 20, 11 až 15. Videl som veľký bielý trón i toho, ktorý na ňom sedel. Spred neho utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych veľkých i malých stali pred trónom a otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, aj smrť a podsvete vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Toto je popis súdu. Dôležité je, že tento súd sa koná pred Božím trónom alebo v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti. Viete, čo to znamená? Že rovnaké miesto, ktoré bude pre 144 tisíc nebom, sa zároveň stane pre nespravodlivých peklom. Znamená to, že budú zničení následkom vstupu do tesnej Božej prítomnosti. Hriech sa pred Božou tvárou obracia v popol. Ten, kto si už teraz na zemi nebudoval osobný vzťah s Ježišom Kristom, nemôže prežiť, keď sa s ním stretne z očí v oči. Ak sa nenecháme už teraz na zemi postupne premieňať Božou láskou, tak pri záverečnom stretnutí s Pánom Ježišom neobstojíme. Viete, aká to bola pieseň, ktorú spievalo tých 144 tisíc a nikto okrem nich sa to nevedel naučiť? Bola to pieseň ich života s Pánom Ježišom. Bola to pieseň ich skúseností s Pánom Ježišom. Nikto za mňa nemôže budovať vzťah s Pánom Ježišom. Musím si ho budovať sám. Nikto to za mňa nemôže urobiť. Nikto za mňa nemôže povedať moju skúsenosť, ktorú prežívam s Pánom Ježišom, tak, aby to naozaj bola moja skúsenosť. Preto nikto iný sa ju nebude vedieť naučiť, len vykúpený zo zeme. Posolstvo tretieho anjela môžeme teda zhrnúť. Ak neprijmete Ježiša za svojho jediného pána, ak zostanete verní satanovi a jeho klamstvám, čaká vás údel porazených, večný zánik, smrť, neexistencia. Ak nebudeme budovať svoj vzťah s Bohom, ak nepustíme Ježiša do svojho života, aby nás mohol meniť na svoj obraz, budeme spálení. Keď nás Boh poslednýkrát obíme vo svojom ohnivom náručí lásky. Trojanielské posolstvo z toho, čo sme si dnes povedali, by sme mohli zhrnúť nasledovne. Je tu Boh, s ktorým treba počítať. Vstúpte do seba, robte pokánie, pretože prichádza súd. Spomente si na sobotu a Božie prikázania. Satan je porazený. Ten, ktorý oklamával ľudí od počiatku, stratil svoju vládu, bol porazený na vrchu Golgota Ježišom Kristom pred 2000 rokmi. A ak nebudeme budovať svoj vzťah s Bohom, ak nepustíme Ježiša do svojho života, aby nás mohol meniť na svoj obraz, budeme pri stretnutí s ním spálení jeho láskou. Chcel by som sa s vami rozlúčiť citovaním Božieho slova. Anjel mi potom povedal, toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čo skoro stať. Hľa, prídem čo skoro, blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí, áno, prídem čo skoro. Amen, príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými vami. Amen.